Velkommen til det andet afsnit i vores serie af rejseprogrammer, der omhandler en biltur til Frankfurt am Main og Moselområdet med byerne Trier, Bernkastel og Koblenz som fikspunkter undervejs. Mit navn er Søren Clauding. Frankfurt er klart den største af byerne i området, kendt som finanscentrum, men også for kunst og kultur samt gastronomi og især æblevin. I det første program gav vi en indføring i, hvad Frankfurt er. Vi fortalte om bilturen, for vi kørte turen i en miljøoptimal Dacia Bigster hybrid, og hvor vi sejlede med en Scanlines plug-in hybridfærge, og vi gav også det første indtryk af byen, hvor vi trods en til tider lidt silende regn fik en god fornemmelse af, hvad byen egentlig har at byde på. Nu skal vi lidt mere i dybden med nogle af de oplevelser, man kan få i og uden for byen. Vi lægger ud med et besøg på Museum Angewandte Kunst, som betyder noget i retning af Museum for Brugskunst, men at der er mere i det end det, hvad kurator Grit Weber fortæller om. Hun var i øvrigt også medvirkende til at få det Frankfurt-kysje, som vi talte om i det første afsnit, til Danmark, og beretter gerne om især den epoke, som man kalder Neues Frankfurt, der har 100 års jubilæum, kan man vel godt kalde det her i år. Vi skal også på besøg i en æbleplantage uden for centrum, hvor jeg i plantagens æblevinkælder fortæller om plantagen og andre oplevelser. Siden skal vi indenfor på det prominente Städelmuseum, og vi slutter af med et væld af eksempler på ægte husmandskost, men på et højere niveau, indtaget i den autentiske Lorsbacher Talrestaurant. Den optagelse finder også sted i en æblevinskælder, under restauranten, som blandt andet har verdens længste æblevinkort. Og husk, at der er mere viden om, samt lyd og artikler fra vores tur på rejseradion.dk, og på motorsiden.dk findes også brugbar information. Når nu det regnvejr i Frankfurt, og det har det altså godt nok været i den tid, jeg har været her indtil videre, jeg håber, det bliver bedre, inden vi tager fra, så kan man jo gå på museum. Og der er masser af muligheder for at gå på museum i Frankfurt. Der er ikke færre end 39 museer samlet på noget, som man kalder museumsufer. Og et af de museer, det hedder Museum Angewandte Kunst. Og sådan, hvordan alt direkte skal oversættes til dansk, er jeg ikke 100% skarp på, men jeg kan til gengæld fortælle jer noget om, hvad det er, der er derinde. Punkt 1, så står jeg sammen her med Grit Weber, som er kurator på en udstilling. Og den udstilling handler om Das Neue Frankfurt. Og det der med det nye Frankfurt, det er altså ikke Frankfurt år 2025, vi taler om. Det er Frankfurt sådan rundt regnet for 100 år siden. Og årsagen til, at vi er gået indenfor her, årsagen til, at de udstiller nogle ting, det er fordi det, der skete i Frankfurt dengang, havde utrolig stor betydning. Indledningsvis har vi jo besøgt Frankfurt og Kösche i København, så vi har en idé om, hvad det er. Altså sådan et meget funktionelt køkken, og også et funktionelt køkken, som var til at komme i nærheden af for penge, og penge var der altså ikke mange af dengang. Men det der Frankfurt og Kösche var bare en del af en langt, langt større proces, som man havde igangsat der tilbage i midten af 20'erne, som netop går under den der betegnelse Neue Frankfurt. Grit Weber, Isabel Garate, de tuhører af Teltyber, der, så vil vi sagt, en koncept Neue Frankfurt. Altså der forbinder du mit Frankfurt og Kösche und sowas. Können Sie ein bisschen mehr erklären über, was ist eigentlich Neue Frankfurt vor 100 Jahren? So?
Ja, klar, gerne mache ich das. Das Neue Frankfurt war ein Wohnungsbauprogramm in der Stadt Frankfurt, initiiert von mehreren Leuten, die beispielsweise als Oberbürgermeister in der Stadt Frankfurt gearbeitet haben, Ludwig Landmann, aber auch mit dem Stadtplanungsdezernenten Ernst May oder dem Stadtbaudirektor Martin Elsässer konzipierte Wohnungsbauprogramm, was aber eigentlich zu einer ganzen Stadtplanungsprogramm sich auswirkte, weil neben nicht nur Wohnungen gebaut wurden, sondern eben auch Kirchen, die Großmarkthalle, Veranstaltungsorte und es sind beispielsweise Schwimmbäder geplant worden, ein Stadion ist gebaut worden, also ganz, ganz viel mehr, was eigentlich die Stadt lebenswert macht.
Og her tilbage i studiet kan jeg tilføje, at udover jeg i mellemtiden har fundet ud af, at man måske kan kalde det her museum for en slags museum for brugskunst eller anvendelig kunst, så kan jeg da tilføje, at projektet som sådan udviklede sig til at være en regulær byplanlægning, der omfattede meget andet end alene nye boligområder, men også nye kirker, butiksområder, eventområder, svømmehaller, et stadion og meget, meget mere, som skulle gøre byen attraktiv at bo i. Det var dengang ret moderne tænkning, for nu at sige det mildt. Og det var ikke mindst udtryk for en imponerende beslutningsvillighed.
Das war sehr modern für die damalige Zeit.
Muss man sagen, also das war nach dem Ersten Weltkrieg. Da war Ruinen überall, genau wie nach der Zweiten Weltkrieg. Und sie haben auch viele Namen genannt. Fru Weber, hun fortæller, at man altså forsøgte at tænke nyt, og der var mange mennesker, der dengang samarbejdede om at tænke nyt. Hele Europa lå i ruiner, Frankfurt var jo en del af det, og så kom Frankfurt til at ligge i ruiner igen 20-25 år senere. Det var frygteligt, men sådan er verden engang imellem altså. Det korte og lange er, at man tog fat omkring de her ting, og så begyndte man sådan fra foden, sådan bogstaveligt talt fra scratch, at bygge forskellige boligområder op. Og man gjorde det i respekt for, at det var mennesker, som måske var arbejdsløse, i det hele taget en meget, meget urolig i verden. Det var det dengang, som det er i dag. Men dengang, der var det altså bare meget, meget vildt. Og vi må ikke glemme, at fattigdom dengang var altså noget, der eksisterede på et meget, meget lavere niveau, end det man gør i dag. Og det var blandt andet det her, at det her Frankfurter køkken, det udsprang.
Men en ting er at snakke. Projekterne skulle også betales, og fru Weber forklarer, at man dengang overalt i Tyskland havde en høj ejendomsskat, hvor ejendomsbesiddere derigennem sammen med kommunale tilskud og fondsmidler bidrog til den fælles finansiering af de nye bydele.
Ja, also natürlich kam viele Gelder aus der Kommune, also der, aus der Stadt Frankfurt, aber es gab ab 1924 in ganz Deutschland eine Hauszinssteuer. Und das heißt, dass Leute, die Privatbesitz an Wohnungen hatten oder ganze Mietshäuser besessen haben, dass die eine besondere Steuer abführen mussten. Und diese Steuer ist dann mehrheitlich in den kommunalen Wohnungsbau geflossen. In ganz Deutschland war das so. Und das heißt, dieser kommunale Wohnungsbau hat eine Blüte ab 1924 etwa in ganz Deutschland erlebt. Und in Frankfurt sind mit Hilfe dieser besonderen Steuer und noch weitere Gelder insgesamt 13.000 kommunale Wohnungen gebaut worden.
Und das ist relativ viel.
På mange måder skete der en opblomstring over alt i Tyskland i begyndelsen og midten af 20'erne. Alene i Frankfurt blev der i perioden nyopført 13.000 kommunale boliger, og det var dengang rigtig mange.
Also für heutige Verhältnisse relativ viel. Es gab noch andere Städte, die noch mehr Wohnungen gebaut haben, beispielsweise Hamburg oder auch Wien zum Beispiel in Österreich hat noch mehr Wohnungen gebaut. Aber in Frankfurt waren die Wohnungen sehr gut ausgestattet. Sie hatten eine berühmte Einbauküche, die Frankfurter Küche, die fast jede Wohnung hatte. Sie hatten eine zentrale Heizung. Balkons oder eine Dachterrasse, wunderbare Grünflächen außenrum, Radioanschlüsse beispielsweise, was sehr besonders war. Ja, und Elektrizität, und das war auch nicht üblich. Also die hatten einen Standard an Wohnqualität, den wir heute als normal ansehen, aber der damals wirklich sehr, sehr modern war.
Og fru Weber fortæller, at man byggede de her ejendomme og de her lejligheder meget, meget moderne. Hun har lige, jeg tror, I måske kan fange nogle af de der tyske ord, selvom I ikke taler tysk. Men sådan noget som elektricitet, det var ikke normalt dengang. Men under alle omstændigheder, så havde man en masse faciliteter indbygget i de her, man kan godt kalde det sociale boliger. Og det er så noget af det, som man har bygget videre på. Men det gik videre end bare det, at modernisere boligerne. Det var også måden, hvorpå de her boligblokke blev sammensat.
Also da gibt es tatsächlich eine Siedlung, die heißt Zickzackhausen.
Wusste ich nicht.
Ja, weil man eben versucht hat, alle Wohnungen gleichmäßig mit Licht zu versorgen. Und es war ganz gut, wenn man die von dem Straßenformat, was es schon gab, so ein bisschen versetzt angeordnet hat. Und dadurch hatten alle Wohnungen gleichmäßig Licht und Schatten. Es war sehr demokratisch gedacht sozusagen. Aber es ist natürlich so auch ein wunderbarer Innenhof entstanden, der begrünt wurde. Da gab es auch Gärten, die quasi von den Einwohnern einfach tatsächlich mit Gemüseanbau versehen werden konnte. Es gab für die Kinder ein Planschbecken in diesem Innenhof und es gab ein Gemeinschaftshaus. Das war sehr, sehr wichtig. Dieses Gemeinschaftshaus, da war beispielsweise Kindergarten, Kinderkrippe untergebracht, aber auch Versammlungsräume für die Bewohner dieser Siedlung. Es war eine Wäscherei untergebracht, ein Heizungskeller, eine Bibliothek, wo Bücher entliehen werden konnten. Also alles das.
Ganz kleine Städte eigentlich.
Ja, eine Dezentralisierung der Funktionen einer klassischen europäischen Stadt.
Og fru Weber fortæller også, at de her beboelseskvarterer, kan man næsten kalde det for, som indeholder vaskerier, biblioteker og forsamlingsrum osv., at man havde altså også simpelthen lokaler, som var til rådighed for kommunen, fordi der var mennesker, der dengang havde meget store problemer. I dag har vi også problemer, det har vi altid haft, så mennesker har altid været gode til at have problemer og skabe problemer. Men dengang, der havde man altså, jeg vil sige, meget, meget dybe problemer i forhold til det, som vi oplever i dag. Og der kunne man altså få offentlig hjælp, hvis folk simpelthen kom fra kommunen og bragte en hjælpende hånd, gav psykologisk hjælp, og hvad man nu ellers har gjort for at få tingene til at fungere.
Men noget af det, som var interessant dengang, var jo, at det var jo ikke enestående for Frankfurt. Sådan noget foregik også i de andre store byer, i Paris, i Wien, i Hamburg osv. Men det, som for mig at se er så unikt, at det, man gjorde i Frankfurt, det var, at man gjorde det så systematisk og så effektivt.
Det hele stod på i en periode over blot 5 år. Der blev opført ikke færre end 26 boligkomplekser, hvor det største var på 6.000 boliger. Som jeg fastslår, så lyder det jo nærmest som om, det var i 2025 og ikke i 1925, at alt det skete. Nu til dags har vi jo i storebyerne tilsvarende faciliteter. Da vi besøgte museet, kunne man opleve den udstilling om Neue Frankfurt, som denne samtale drejede sig om. Men selv når den er lukket midt i januar 2026, eksisterer alle de boliger, som var resultatet af den unikke byudvikling, jo altså stadig. Og man kan opleve de zigzag-byggerier, som også var udtryk for en byggemåde, hvorpå der blev skabt lys og lethed i lejlighederne. Fordi de benyttes stadigvæk, og desuden kan man besøge et særligt rækkehus, opført af det såkaldte Ernst May-gesellschaft, hvor man blandt andet kan se et Frankfurter-køsje, som det på Designmuseum Danmark i København, indbygget i et hus fra dengang. Og fru Weber foreslår, at man lejer en cykel og kører igennem andre boligkvarterer, kigger indenfor i nogle af kirkerne og fortsætter gennem de mange parker, som også blev anlagt dengang.
Tak for snakken, Grit Weber fra Museum Angewandte Kunst, som man også kan få mere at vide om og se billederne fra på rejseradioen.dk. Og husk, at der er mere viden om, samt lyd og artikler for denne og mange andre rejser, på rejseradioen.dk, og på motorsiden.dk findes også brugbar information.
En af de sjove ting ved at producere sådan en stribe lydoptagelser, radioprogrammer, eller hvad vi skal kalde det, ja, Kat Barn har jo mange navne nu om dage. En af de sjove ting ved at gøre det, er, at man bliver altid overrasket over virkeligheden. Det er lidt anderledes at have sådan en podcast, hvor man sidder 4 mennesker og diskuterer eller andet rundt omkring et bord. Det er fint nok, men jeg kan altså godt lide at gå ud i virkeligheden og producere tingene. Så jeg havde altså en plan. Men nu skal jeg jo lige fortsætte der, hvor jeg slap. Jeg har drukket noget æblevin, og det er nu, som æblevin er. Det er en meget bitter oplevelse faktisk. Kan være det i hvert fald. Men der findes lige så mange forskellige slags æblevine, som der findes vine i det hele taget. Ja, det er måske overdrevet, men alligevel, der findes mange forskellige slags æblevine. Det der med æblevin, det er en ting. Men en anden ting er, at når man er i Frankfurt, så vil man jo også gerne opleve. Og hvis man vil opleve noget andet end de store skyskraber, som i sig selv er imponerende, det må jeg erkende, så kan man jo altså for eksempel gå ind i den gamle opera. Det var lige præcis det, vi havde valgt at gøre, da vi nu var i Frankfurt. Så havde man nemlig et show, som hedder The Simon and Garfunkel Story. Og sådan et sted, der må man altså ikke lave lydoptagelser, så får jeg en meget, meget stor regning bagefter, hvis jeg forsøger på at gøre det. Så jeg må nøjes med at fortælle jer om, at jeg var der. Og der er det specielle omkring den her gamle opera, at den er på den ene side meget gammel, på den anden side blev den altså bombet halvt i stykker i forbindelse med krigene. Og så har man så for ikke alt for mange år siden genopbyggede den, og der var meget diskussion i Frankfurt på det tidspunkt om, hvorvidt man skulle gøre det eller ej, fordi man var sådan i en genopbygningsfase. Det er jo sådan, at når man kommer til Frankfurt, så kan man jo næsten ikke se den ruin, som den var efter 2. verdenskrig. Alt, hvad der er i Frankfurt, stort set, der er nogle enkelte undtagelser, det er altså bygget op siden 2. verdenskrig. Derfor er der mange nye bygninger, men man har dog også nogle beboelseskvarterer, som er skabt i mellemkrigsårene, og i forbindelse med, at man skabte de der boligkvarterer, der udviklede man også et koncept omkring en masse grønne områder. Men den der alte opera, som den hedder, den gamle opera, den har man altså genopført, fordi man sagde i Frankfurt, nu må I altså lige stoppe, I skal altså ikke lave om på vores gamle opera. Og det gjorde man så ikke, i hvert fald ikke udvendigt. Og det var en af oplevelserne for mig, at gå ind i den gamle opera og opleve det her show. Showet kommer øvrigt direkte fra West End i London. Det har tidligere været opført også i Broadway i New York. Og det er jo altså også udtryk for den måde, hvorpå man tænker meget internationalt i Frankfurt. Frankfurt er en international by. Man vil også gerne vise, man er en international by. Det vil man gerne gøre både til beboerne, til gæsterne og sådan til verden rundt omkring en. Og er der noget mere internationalt end at lave et show om en amerikansk sanggruppe, en folkgruppe, jeg tror, de allerfleste mennesker, i hvert fald hvis de ikke er helt unge, har hørt om og kender til Simon & Garfunkel. Et faktum er i hvert fald, at det var den historie, der blev fortalt. Der var et par udmærkede sangere, der illuderede de to herrer fra dengang. De er jo gamle efterhånden, skal jeg love for. De blev født begge to i 1941. Så det er et par ældre herrer, og det gjorde de altså i fuld respekt for det show, som Simon & Garfunkel de dengang stod for. Det er en helt, helt anden historie. Showet i sig selv, det var fint, det var dejligt at opleve, og det er altså noget, man rejser rundt med. Vi var heldige, at vi var i Frankfurt præcis den aften, hvor showet fandt sted her. Og det foregik altså inde i den der gamle opera. Og for nu ligesom at færdiggøre operaoplevelsen, jamen så kommer man udefra ind i operaen. Udefra, der ser den gamle ud, det gør den. Den ser ud, som man nu skabte operaer tilbage i det 19. århundrede.
Men indeni, der er den altså blevet noget moderniseret, skal jeg hilse at sige. Man har stadigvæk en lang operasal, en stor operasal. Og jeg ved ikke, hvor meget man kan se, når man sidder på bagerste række. Det gjorde vi så heldigvis ikke. Vi sad sådan cirka midt i det hele. Og akustikken, den var okay. Men oplevelsen af at komme ude fra den der by, ind i operaen, og lige pludselig blive konfronteret med en musiktradition, som kan føres 50, 60, 70 år tilbage i tiden, og opleve den performet hernede i hjertet af Tyskland nærmest, det var i sig selv en stor ting. Og så i denne her moderniserede koncertsal, nye sæder, altså noget, der var fint benplads, der var slet ingen problemer, hvad det angik. Men det var så det. Det var en god oplevelse, jeg kan kun anbefale, hvis man kommer til Frankfurt, og der er noget godt på programmet, så gå ind i den gamle opera, eller for den sags skyld i nogle af de nye, fordi der er også nogle meget moderne opførelser af forskellige shows. Så hvis man er mere til det moderne, så det er altså også en mulighed, og det rykker sådan lidt rundt i byen. Jeg ved, at der er nogenlunde i de her dage, hvor vi også er her, foregår noget i en gammel remise, som ikke ligger lige i bycentrum, men sådan nærmest i nærheden af det der messecenter, som jeg har gæstet så mange gange tidligere. Der foregår der altså også noget operakunst. Nok om det. Fordi da det var overstået, så havde vi en plan. Og den plan er jeg i færd med at udmønte, når denne optagelse finder sted. Stedet, jeg befinder mig, det er noget, der hedder Mein Appelhaus. Og Mein Appelhaus, det er centret, det er huset, det er omdrejningspunktet i en gigantisk æbleplantage, der ligger bare 7-8 km fra bycentrum. Oppe på et bjerg, det hedder Lorberg. Jeg ved ikke, hvor navnet Lor kommer fra, men berg, det betyder altså bjerg. Og jeg har læst et eller andet sted, at højden på det her bjerg er 157 meter, sådan som jeg husker det. Det er altså stort set på samme størrelse som Himmelbjerget, og så må det jo selvfølgelig være et bjerg. Men den store forskel er, på toppen af det her bjerg, der kan man ikke se til Silkeborg, der kan man til gengæld se ud over den her imponerende skyline, som Frankfurt jo altså er, når man ser byen sådan lidt på afstand. Jeg kan godt forstå, at man taler om Manhattan, fordi det ser altså sådan ud. Nu er vejret absolut ikke optimalt i de dage, vi er her. Det regner ikke i øjeblikket, det er altså noget. Men det er stadigvæk diset, og sådan er det. Men når man er ude i naturen, så er det en naturoplevelse, man får. Og der er det altså på en eller anden måde meget befriende at kunne gå en tur i denne her store park, eller hvad man skal kalde det, plantage hedder sådan noget vel dybest set, og opleve også, hvordan man fremstiller vinen. Tidligere der var der en hel del af den slags rundt omkring Frankfurt. I dag er der kun en tilbage. Og så er den her store park altså en del af den tankegang, som blev udviklet der for cirka 100 år siden, omkring det at skabe nogle grønne områder rundt omkring Frankfurt, så man har sådan nærmest et bælte af grønne områder. På samme måde som man også i andre byer selvfølgelig har parker. Man har faktisk kopieret noget af det i London, hvor man blandt andet har Victoria Park, tror jeg det er. Den er også planlagt ud fra den samme filosofi. Men hvis I kan høre nogle sjove lyde, og jeg ved altså ikke, om de kommer igen, men de siger blup, blup, blup. Det er fordi, jeg ville egentlig have stået oppe i parken og set på den her skyline og fortalt jer om alt det, jeg lige har fortalt jer om. Og hvor jeg var, naturligvis. Men så kom de kørende med nogle græslåmaskiner, for de skal jo selvfølgelig passe det her område. Det er klart, det skal se ordentligt ud. Og det tænker jeg, det var måske ikke lige præcis det fedeste at udsætte jer for her i radioen. Og med udsigt til, at det var et stort område, så kunne jeg godt se tiden, den ville gå. Så i stedet, så spurgte jeg ind i det her Mein Appelhaus. De har sådan en lille butik, hvor man kan købe alt deres vin og alle mulige andre ting, som har med det at gøre, og små souvenirs og den slags ting. Sådan, man skal jo overleve på en eller anden måde, så det gør de selvfølgelig. Det kan jeg godt forstå. Og nej, jeg har faktisk slet ikke smagt noget heroppe endnu, men så siger jeg, hvor kan jeg finde stilhed? Og det har jeg fundet nede under den der butik, de har. Der har de en kælder, hvor der er en hel masse store rustfri stålfade, og de er fyldt med vin, der står og gærer. Den er altså ikke færdig nu, men det betyder også, at jeg sidder i sådan en duft af vin, der er i færd med at gære. Det er altså en helt, helt speciel oplevelse. Det kan jeg altså kun anbefale jer at tage herud, og jeg er sikker på, at hvis I spørger damen på et eller andet sprog, hun sikkert forstår, så kan man få lov til måske bare lige at kaste et blik herned i kælderen, for det er altså meget autentisk. Jeg har fået sådan et hjørne på et bord, der står sådan en, ja, jeg ved ikke engang, hvad det er for en pumpe, tror jeg, lige ved siden af mig, og der står et gammelt træfad også på det samme bord. Det er altså, jeg kan røre ved det her, og rundt omkring står der så forskellige fade. Det er sådan, som det er, fordi det er jo et arbejde at producere den her vin, men man har altså gemt det nede under jorden. Det synes jeg altid, det er lidt sjovt. Det var noget af det, jeg også gerne ville fortælle jer lidt om. Men der er mere i den her æblevinstradition, end hvad jeg overhovedet kommer i nærheden af at kunne fortælle. Noget skriver jeg selvfølgelig også om, det er klart, men æblevinen eller vin i det hele taget går jo altså igen på en tur som denne her. Ifølge planen, der skal vi jo altså fortsætte til Trier, køre langs Mosel, komme frem til Koblenz, og der bliver også en masse vin der, som jeg desværre ikke kan hælde ud gennem højtalerne til jer, men så tror jeg også, at så vil, ja, det vil højtalerne ikke godt af. Og på den lange bane, hvis I drikker al den vin, som der er mulighed for at anskaffe sig her, så tror jeg også, der er andre ting, der ikke ville have det for godt. Men lad nu det være. Jeg holder mig sådan... Jeg mener, det er jo en biltur, så jeg skal i hvert fald være ædru største delen af tiden, hvilket jeg med garanti også er, det lover jeg. Så det var lige hilsen heroppe fra Lorberg. En tur i operaen, en gamle opera, og så den internationale oplevelse, og så den befrielse, der er at komme herude i naturen. Jeg har kun én ting at sige omkring det her. Wow!
Fra Lorberg gik turen tilbage til bymidten, hvor vi blandt andet skulle indenfor på det berømte Städelmuseum. Det er temaet i det næste indslag her i rejseprogrammet. Tekst og billeder fra Lorberg og de andre oplevelser, jeg fortalte om derfra, finder man på rejseradion.dk. Og husk, at der er mere viden samt lyd og artikler, både fra denne og mange andre rejser, ikke bare på rejseradion.dk, men også på motorsiden.dk.
Nu er vejret godt nok blevet bedre her i Frankfurt. Jeg havde forestillet mig måske, at man kunne tage en sejltur ude på Main, men det blev altså ikke lige præcis i dag. Det er også lidt godt, men vejret er blevet bedre. Det regner i det mindste ikke mere, og det synes jeg i sig selv er en god ting. Men der var en ting, som jeg havde sat mig for, at jeg gerne ville fortælle om, som vi ville præsentere for jer. Man har i Frankfurt et stort museum, det hedder Städelmuseum. Og det er et museum, det er sådan et, man skal simpelthen se, hvis man er her. Hvis man bare er lidt interesseret i kunst, lidt interesseret i at forstå, hvordan verden hænger sammen, når det ikke kun drejer sig om banker og biler og den slags ting, så er det altså her, man skal ind. Og der sidste grund var, om I her regnede gangen ist, und ich sitze zusammen mit, ja, Simon Liefen, I er selvpræsenterende.
Mein Name ist Elisabeth Palentin und ich bin Referentin für Presse- und Online-Kommunikation im Städelmuseum und in der Liebighaus Skulpturensammlung.
Was ist kurz erzählt das Städelmuseum? Ich habe ein ganz, ganz kleines Introduktion in Dänisch gemacht. Was ist es mit Ihren Wörtern?
So ganz kurz?
Ja, ganz kurz, also maximal 3 Stunden.
Das Städelmuseum vereint über 700 Jahre Kunst unter einem Dach.
Und ist es nur Frankfurter Kunst oder ist es Kunst von der ganzen Welt sozusagen?
Der Schwerpunkt liegt auf Malerei, auf der europäischen Malerei. Wir haben über 3000 Gemälde vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Und wir haben über 100.000 Grafiken und an die 700 Skulpturen ungefähr.
Also das hört sich an, als ob ich muss mindestens 3 Tage benutzen, nur einen schnellen Durchgang zu machen.
Nicht alle Werke sind dauerhaft präsentiert. Die Sammlungsbereiche gliedern sich die alten Meister, die sind ganz oben unterm Dach. Dann der Sammlungsbereich der Moderne und dann haben wir noch die Sammlung Gegenwartskunst. Das sind die Dauerausstellungen quasi und dann haben wir immer noch wechselnde Sonderausstellungen.
Das heißt, man kann eigentlich jedes Mal, wenn man Frankfurt besucht, kann man hier reingehen und ein neues Erlebnis bekommen.
Richtig, ja.
Städelmuseum er med andre ord det, mange vil kalde byens kronjuvel. Museet blev grundlagt helt tilbage i 1815 og rummer en af Europas vigtigste samlinger af europæisk kunst med over 3.000 malerier, fortrinsvis europæiske, fra middelalderen til i dag, så man går altså omkring 700 år tilbage i tiden. På museet kan man også opleve værker af Rembrandt, Vermeer, Monet, Picasso og Gerhard Richter side om side, hvortil Elisabeth Palentin også kan få endnu flere kunstnere. Foruden malerierne har man mere end 100.000 stykker grafisk kunst og omkring 700 skulpturer. Det lyder som om, at man skal afsætte flere dage blot for en hurtig rundgang, men Elisabeth Palentin påpeger, at man ikke har hele kunstsamlingen udstillet på samme tid. I øvrigt er de forskellige udstillede værker placeret systematisk i forhold til epoker og på forskellige områder i museet. I praksis opererer man som mange museer også med permanente udstillinger og særudstillinger, hvorved man i princippet hver gang kan opleve noget nyt, hvis man besøger museet med passende mellemrum. Men hvis man alene ser på de permanente udstillinger, er udvalget også kolossalt.
Vi har værker fra malerne som Sandro Botticelli, eller også Picasso og Monet. Altså, vi har ganske mange highlights i vores samling, der naturligvis også dauerhaft præsenteret er. Det sei denn, de er gerade ausgeliehen. Det kommer også nicht mehr vor.
Og hvis man vil dybere i udstillingerne og de mange værker, kan man benytte den digitalisering, som museet har gennemført over de sidste 10 år. Der har man en kategorisering efter kunstnere, efter værker og specifikke søgeord.
Das Städelmuseum hat vor 10 Jahren, also tatsächlich begehen wir jetzt das 10-jährige Jubiläum, die digitale Sammlung veröffentlicht. In der digitalen Sammlung sind alle unsere Kunstwerke digital zugänglich. Man kann dort nach Künstlern, nach Werken suchen, aber auch man kann auch mit Schlagworten arbeiten, wie zum Beispiel Sonne. Und dann bekommt man alle Werke ausgespuckt die was mit Sonne zu tun haben. Also die Werke sind alle verschlagwortet.
Ja?
Ja, genau. Und das ist auch ein Recherchetool für viele. Und man kann sich auch bei den gemeinfreien Werken die hochauflösenden Abbildungen runterladen tatsächlich.
Det kommer for vidt at gå i dybden med mere specifikke værker på Stedel Museum. Men har man interesse i kunst, så er det et must, for nu at sige det på nydansk, at afsætte tid dertil. Museet ligger på Mainz sydlige flodbred, som er en del af det, der kaldes Museum Ufer. Ufer betyder bred. Med andre ord, en kilometer lang række af museer, der i den grad også er udtryk for den meget nuancerede tilgang til kunst og kultur, som har præget Frankfurt både tilbage i tiden og altså også nutidig. Eksempelvis finder man i Frankfurt også det såkaldte MMK, Museum für Moderne Kunst, som huser værker af Andy Warhol, Roy Lichtenstein og mange andre ikoniske navne.
Tak for snakken til Elisabeth Pallentine fra Stedel Museum, som man også kan få mere at vide om og se billederne fra på rejseradion.dk. Og husk, at der generelt er mere viden om samt lyd og artikler for denne og mange andre rejser på rejseradion.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information.
Der er visse dage i ens liv, hvor man skal improvisere igen og igen og igen. I særdeleshed, når man skal producere sådan et par radioprogrammer her omkring en tur, der går til Frankfurt, en tur, der går videre til Trier, langs Mosel, til Koblenz. En af dagene, det er lige præcis det, hvor denne optagelse finder sted. Jeg startede ud med at skulle, troede jeg i hvert fald, stå sådan oppe på en bjergtop på det nærmeste og kigge ud over Frankfurt Skyline og fortælle om æblevin. Det blev til en kælder i stedet for i det, der hedder Lorberg, hvor man har noget, der hedder Main Appelhaus. Der har man en stor plantage, og der stod jeg nede i kælderen og lavede en produktion, fordi det var det eneste sted, hvor jeg kunne komme fri fra en masse larm fra græsslåmaskiner og hvad de ellers havde som larmet. Okay, dagen den fortsatte, og nu står jeg igen i en kælder. Den her kælder her, den hedder til gengæld noget fuldstændig andet. Fordi, først skal jeg lige fortælle, at der er altså noget, der hedder Sachsenhausen. Og jeg tror nok, at mange danskere, de forbinder Sachsenhausen med et eller andet fra 2. verdenskrig, som ikke var særlig godt. Det er altså noget, der ligger i Oranienburg, nord for Berlin, og det er bestemt ikke der, hvor jeg er. Jeg er et sted, som jeg besøgte første gang for, jeg tror det er i hvert fald 30 eller 35 år siden, det siger lidt om min alder, men et sted, der hedder Sachsenhausen i Frankfurt. Og der har man en tradition for æblevinsproduktion. Og det er jo altså, kan I regne ud, stadigvæk æblevin, det handler om. Og igen står jeg nede i en kælder, nede under en restaurant, der hedder Lorsbacher Teil. Men i modsætning til, at jeg skulle fortælle det hele, så har jeg altså her fordelen af, ved siden af mig, der står indehaveren, at det her sted, han taler tysk. Jeg skal nok afbryde ind imellem, eller også efterproducere jeg lidt oversættelse, eller hvad jeg gør. Så I skal absolut ikke smutte væk fra det her, fordi det er altså ret interessant. Men jeg slår over i mit tysk. Altså, hvad vi nu skal kalde det. Jeg er sikker på, at det bliver forstået. I alle tilfælde. Du musst dich selbst präsentieren. Du bist der Chef von dieses Restaurant. Also, dein Name, wo sind wir eigentlich hier in Sachsenhausen?
Ich bin der Jonas. Wir sind daheim im Lorsbacher Tal in Alt-Sachsenhausen, in der großen Rittergasse. Und wir machen Apfelwein und deutsche Hausmannskost.
For lige hurtigere summerer op, så er Lorsbacher Tal, som ligger i bydelen Alt-Sachsenhausen, som faktisk ligger syd for Main, det er en typisk tysk restaurant, hvor man på højere niveau godt nok, men det er nu ikke fordi det er så kostbart, serverer det, som indehaveren Jonas kalder tysk husmandskost. Plus den æblevin, som man også selv fremstiller. Jonas er uddannet kok, og han har en passion for vin. Det erkender han også er lidt af et ønskejob, som han er meget glad for.
Ja, und dieses mit der Hausmannskost, das ist eigentlich interessant, weil du hast auch gesagt, dass du bist gebildete Koch. Du hast eine Passion von Wein und Essen. Also wie schön kann das Leben sein? Also das muss wirklich was werden.
Also wer mich kennt, weiß, ich beschwere mich nicht, denn ich habe ganz viel Glück und ich habe also sowohl im Privaten als auch im Beruflichen das große Glück, erstmal das zu tun, was mir jeden Tag viel Freude bereitet und was mich selbst auch einfach glücklich macht. Denn Essen und Trinken, das kann man jetzt beim Podcast nicht so sehen, aber das steht mir, glaube ich, ganz gut. Ich mache das gerne und zwar jeden Tag. Also
und das ist genau der Grund, warum ich mag dieses Podcast. Das ist auch die Leute zu inspirieren. Also, jeg der hører på det her, I skal altså være inspireret til at tage til Frankfurt. Jeg har også spurgt, om man kan købe den her vin, når man nu er inde i den her restaurant. Og det kan man godt, når man er der. Man kan altså ikke få den tilsendt bagefter som postorder. Den går ikke, man skal herind. Og det skal man, fordi at en af grundprincipperne bag den her restaurant, det er en slags familieskab, en slags venskab. Altså man siger, at man skal føle sig hjemme på samme måde, som man gør, når man er sammen med sine venner. Ich habe gerade gesagt, etwas über dieses Freundschaftsgefühl, dieses Family-Gefühl sozusagen. Das ist etwas, das sehr viel für ihr und für ihr Geschäft bedeutet, nicht wahr?
Ja, das ist für uns ausschlaggebend. Das war der Grund, warum meine Partner und ich das mal ursprünglich angefangen haben. Meine Partner Frank und Pia schon vor mir. Ich bin ja dazugekommen. Und das, was uns aber immer wieder getrieben hat, ist, dass wir erstmal gerne Gäste bei uns daheim haben, also bei uns so ganz privat, bei uns zu Hause, aber auch gerne Gastgeber sind. Also wir möchten uns gerne um Menschen kümmern, wir lieben den Austausch und vor allem aber das Zusammensein. Und das ist auch das, was wir im Endeffekt in all unseren Restaurationen jeden Tag probieren, all unseren Kollegen, Freunden und den Leuten, die halt ab und an mal sich unsere Gäste nennen, aber eigentlich Freunde sind, so auf den Weg mitzugeben, was wir eigentlich machen wollen.
Du bist auch ein perfektes Beispiel. Also wir kennen uns nicht. Wir haben uns für eine Stunde oder sowas getroffen, aber wir reden, also jetzt duzt wir. Das tun wir nicht immer in Deutschland. Also wir sagen immer du in Dänemark, aber das tun wir unmittelbar hier. Und wir reden, als ob wir uns seit lange, also Monaten, Jahren vielleicht gekannt haben.
Ja, das ist deine Schuld. Ja, tut mir leid.
Deine Einstellung wahrscheinlich auch.
Det familieskab, det venskab er en vigtig grund til, at Jonas og hans partner overhovedet kaster sig ud i at drive sådan en restaurant. For også på hjemmefronten kunne han og kan han fortsat lide at have gæster. Derfor oplever han også gæsterne i restauranten som en slags venner, og de bliver også behandlet sådan. Og jeg fastslår, at Jonas selv er det bedste eksempel på den tanke, for vi kender ikke hinanden. Vi har først truffet hinanden en times tid, inden optagelsen begyndte, og så siger vi du til hinanden, og det er altså ikke helt almindeligt i Tyskland. Men vigtigst, så taler vi sammen, som om vi har kendt hinanden meget lang tid i forvejen. Og det er min skyld, siger han med et smil. Tak for det, Jonas.
Aber ich denke, wenn man von draußen kommt, also man geht zum Sachsenhausen, das erste Mal, wo ich in Sachsenhausen war, das war ein bisschen anders. Das hat sich sehr viel geändert. Aber Geschäfte wie deine, dieses Restaurant, und das ist, also kurz gesagt, ein bisschen wie ein Biergarten, aber der Grundprinzip ist hier nicht Bier zu trinken, das ist Apfelwein zu trinken.
Restauranten minder meget om den typiske tyske Biergarten, altså et sted, hvor man drikker øl. Men her er omdrejningspunktet æblevin, selvom man selvfølgelig også kan bestille øl. Og jeg selv blev også næsten overvældet over den gæstfrihed, som man bliver mødt med. Det galt os, men også de andre gæster i restauranten. Og det bemærkede vi allerede, inden man i restauranten blev klar over, at det var os, der skulle lave et radioindslag.
Aber dieses Gastfreundschaft, das ist hier erlebt, das ist wunderbar, altså virkelig wunderbar.
Danke. Ich glaube, wir probieren das auch irgendwie jeden Tag immer wieder so ein bisschen für uns zu refreshen, dass wir sagen, hey, was wollen wir eigentlich? Wir möchten ja das zusammen sein. Und bei uns geht es eben nicht nur rein ums Essen oder nur rein um den Apfelwein oder den Traubenwein, sondern bei uns geht es darum, dass wir unseren Gästen zeigen möchten, dass wir das toll finden, dass sie bei uns sind und dass wir sie behandeln wie Freunde. Das ist so unsere Botschaft eigentlich.
Und das heißt, wenn die Leute, der nicht Radio macht oder sonst was, kommt rein hier, die sind Dänen, aber wenn sie nicht Deutsch reden, dann sind sie lost?
Nö, bis jetzt noch nicht. Also wir können uns mit Händen und Füßen, das ist so im Endeffekt wie bei euch zu Hause auch. Wenn Freunde noch jemanden mitbringen, den ihr noch nicht kennt, der vielleicht aus einer anderen Stadt kommt oder aus einem anderen Land, dann werden wir oder werdet ihr genauso probieren, den zu integrieren, wie wir das auch tun. Und das ist... Hände und Füße sind ein schönes Vehikel, um einen schönen Abend zu haben.
Gutes Kommunikationsmittel, ja, eigentlich ja. Jeg spørger altså ind til, hvis man nu ikke forsøger på at tale tysk, som det jeg forsøger på, det går sådan nogenlunde. Jeg får i hvert fald nogenlunde de svar, som jeg forestiller mig, jeg vil få, når jeg siger et eller andet på noget, der ligner tysk. Når man kommer herind, og måske ikke lige præcis taler tysk, jamen så har man altså andre kommunikationsformer. Man kan bruge arme og ben for den sags skyld. Man kan også smile, og man kan se glad ud. Og så er jeg sikker på, at man finder ud af, hvad det er, man gerne vil drikke, uanset om det er den ene eller den anden slags vin, og selvfølgelig, hvad man også gerne vil spise dertil. Sagen vil jeg sådan sige, jedes tag offen.
Vi har 7 dage in der Woche offen. Vi har to Weihnachten dann auch mal ganz kurz zu. Aber auch am Wochenende haben wir dann im Endeffekt, also unter der Woche sind wir von 17 bis 0 Uhr für alle unsere Gäste da und am Wochenende fangen wir dann schon um 12 Uhr an.
Und ich denke, eine gute Idee ist es, eine Reservation zu machen vorher.
Das ist immer ganz gut bei uns, ja.
Restauranten har åben hele ugen, men det er en god idé at reservere bord på forhånd, siger Jonas.
Jeg lægger et link på rejseradion.dk, som I kan se, og så kan I linke dertil og selvfølgelig lave en reservation, hvis I ønsker at gå herhen. Men det er i hvert fald anbefalesværdigt. Det er præcis den oplevelse, som jeg havde første gang, jeg var i Sachsenhausen. Jeg husker ikke, hvor mange år siden det er. Det er måske 30 år siden, eller måske mere. Jeg er overhovedet ikke klar over det. Det er mange, mange år siden. Og det var sådan en imødekommenhed, man oplevede. Det har man altså bevaret en del af, blandt andet her i denne her fantastiske vinkælder. Men man har også sagt til mig, at vi må ikke være her i mere end cirka 10 minutter, fordi så skal de starte et udluftningssystem, så vi bliver nødt til at stoppe den her samtale på nuværende tidspunkt. I har vi gerade gesagt, altså vi kan lige weitergehen, weil dieses Auflüftungssystem soll wieder fahren. Så derfor, okay, ja. Und eigentlich danke ich dir, danke ich euch für der Gespräch. Dankeschön.
Ich danke euch, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart.
Med de ord her fra Lorsbach og Thal er det slut på andet afsnit fra vores biltur i Frankfurt og omegn. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er ikke færdig endnu med at berette om Frankfurt, så den fortælling fortsætter i endnu et afsnit fra Frankfurt og omegn. Men det bliver så også det sidste, inden kursen sættes mod Trier og Moselområdet. Og husk i øvrigt, at der er mere viden om, samt lyd og artikler for denne og mange andre rejser, på rejseradioen.dk. Og på motorsiden.dk findes også brugbar information.